Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem je ekonom Lukáš Kovanda. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Co nám, jak to vidí, dnes neunikne? Například exploze cen bytů, nejenom u nás, nebo také střídání stráží v čele Evropské centrální banky. Nerušený poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Sněmovna dnes bude jednat o státním rozpočtu na příští rok. V parlamentu má vystoupit také prezident Miloš Zeman. V návrhu najdeme například rekordní výdaje na důchody nebo rodičovské příspěvky, ale obsahuje také vyhlídku na výběr daní v době, kdy ekonomika přece jenom o něco zpomaluje. Bude to, Lukáši Kovando, dlouhý den nebo to půjde hladce?
Já očekávám, že to půjde hladce, protože vlastně z těch koaličních stran, z těch stran, které podporují vládu, tak zaznívají souhlasná stanoviska. To, co tyto strany, ať už se jedná o sociální demokracii nebo komunisty, vlastně chtěli, aby podpořili ten rozpočet v tomto prvním čtení, tak to zdá se dostali, takže rámcově by ten rozpočet měl být schválen s deficitem 40 miliard korun. Co pak bude už v rámci toho přeskupování těch jednotlivých dílčích položek poté, co ten rámec bude schválen, to samozřejmě nelze nyní předjímat, lze očekávat nějaké změny, ale ta základní kostra toho rozpočtu, tedy i s tím deficitem, by měla být schválena.
Bude to dobrý rozpočet?
Bude to rozpočet, který se tváří tak, jako bychom už byli v krizi nebo v nějakých vážných ekonomických problémech, protože za takové situace je obhájitelné schodkové financování vládních výdajů. Ovšem, my jsme na tom stále poměrně dobře a za takové situace bych si uměl lépe představit například vyrovnaný rozpočet, který by si schraňoval ty prostředky, které vzniknou tím, že nepůjde do deficitu na horší časy, až udeří ty horší časy, ta pak se vyplácí tedy, aby vláda schodkově financovala výdaje, aby například poskytovala dávky v nezaměstnanosti nebo aby vytvářela pracovní místa v době, kdy toho kvůli krizi není soukromý sektor tolik schopen.
Hypotéky jsou po krátkém růstu zase na svých starých cenách. Byty byly nejlevnější asi před 3 lety. Proč jsou ty ceny nového bydlení pro pracující lidi pořád tolik nedosažitelné?
Říkáte správně, pořád tolik nedosažitelné, možná bych řekl ještě stále nedosažitelnější. To znamená, více a více je problematické pro například mladé rodiny s dětmi dosáhnout na bydlení. Vezměme si například, že v Praze, pokud chcete běžný byt na hypotéku nyní, musíte dát třeba 1,5 milionu, přes 1,5 milionu dokonce ze svého. Řekněte mi, která mladá rodina s dětmi si může dovolit dát 1,5 milionu ze svého a teprve poté třeba 30 let ještě splácet hypotéku na ten byt. Tudíž my pozorujeme i to, že se lidé už stěhují za města, za Brno, za Prahu a například tolik diskutovaná vysokorychlostní železnice, která by například dramaticky zkrátila dojezdovou vzdálenost i do měst typu, řekněme, Jihlavy, tak by ulehčila nebo zmírnila ten tlak na růst cen nemovitostí v Praze, protože by jaksi bylo snažší právě pro ty lidi z Prahy od někam odjet nebo bydlet někde za Prahu i třeba dále od Prahy jako v Jihlavě a přitom to mít do Prahy půl hodinku, 40 minut tou rychlodráhou. Takže vidíme, že ten rychlovlak nebo ta vysokorychlostní železnice, o ní se stále hovoří, by měla i své blahodárné celospolečenské, nejen ekonomické účinky. Něco podobného je patrné v Německu, kde také vlastně ta vysokorychlostní železnice, která dobře obsluhuje ty příhraniční oblasti, způsobuje, že tyto příhraniční oblasti rozkvétají jak podnikatelsky, tak celospolečensky a to vede například k tomu, že je nižší politická polarizace, protože ta často právě vzniká v těch místech, které jsou odlehlejší od těch center, což je v České republice třeba příhraničí, takže to lepší spojení vlakové by vedlo k tomu, že by tedy zmírnili třeba tlaky na politickou polarizaci a inklinaci k politickému extrému. Takže bylo by to samozřejmě příhodné, pokud by se podařilo snížit ceny nemovitostí, ať už výstavbou té rychlodráhy, nebo větší výstavbou samotných nemovitostí v Praze a v jejím okolí, ale k tomu potřebujeme uvolnit legislativu a to je ten základní problém.
Mimochodem, Brno v cenách bytů dohání Prahu, takže to není jenom problém metropole.
Je to tak, je to problém i nejen Brna, ale i těch krajských měst.
Jistě.
Je to rostoucí problém měst, jako je Olomouc, Hradec Králové, a ta situace vlastně nebude lepší. Spíš si myslím, že se to bude dále zhoršovat, protože roste i zájem například cizinců o nemovitosti v českých městech.
A pak jsou některé byty úplně prázdné.
Protože některým spekulantům se vyplácí investovat do bytu a uložit si v nich peníze a prostě hrát na to, že jenom to samotné zhodnocení, aniž by inkasovali nájemné, se jim vyplácí. Museli by také, pokud by tam měli někoho ubytovaného, například více investovat do renovací, měli by s tím spojeny další náklady, takže opravdu zůstávají některé byty prázdné, ale to je záležitost i řady západních měst, například Londýna.
Když jste se právě zmínil o těch jiných metropolích, tak i další města bojují s těmi vysokými nájmy. Berlín, Vídeň, Paříž v Německu se rozhodli zastropovat ten ceny vlastně, konkrétně v německé metropoli. Je toto cesta?
Já si myslím, že není, protože je to vlastně omezování nakládání s tím majetkem, který patří těm v tomto případě majitelům nemovitostí. Myslím si, že v tomto ohledu je lepším řešením opravdu zajistit rychlejší výstavbu, protože dlouhodobě těžko existuje jiné řešení. Zastropování nakonec ve svém důsledku povede ke vzniku černého trhu, kdy ta regulace bude obcházena, bude to mít další celospolečensky negativní následky. Nicméně uvědomuji si, že není ani jednoduché to uvolnění té legislativy týkající se výstavby. Také je problémem to, že řada lidí vlastně nechce, aby se v jejich okolí stavělo, takže různě blokují tu novou výstavbu. Někteří komunální politici také vlastně nechtějí novou výstavbu, sami často vlastní nemovitosti, takže si uvědomují, že rychlejší výstavba způsobí tlak na pokles cen nemovitostí a to je vede k tomu, že jsou tou žábou na prameni. Takže je to složitá záležitost, ve které se prolínají nejen čistě ekonomické, ale řekněme i sociologické vlivy, politické vlivy, a vidíme, že je to problém nejen České republiky, ale i dalších vyspělých ekonomik.
Lidé se vlastně půjčují méně na byty, konkrétně v České republice.
Pozorujeme velké zamrznutí toho hypotečního trhu, navzdory tomu, jak jste tedy řekla, že ceny hypoték klesají opětovně, což je vlastně nečekané, to se nečekalo na začátku tohoto roku, tak v podstatě o hypotéky není zájem, takže hypotéky jsou teď něčím jako třeba prošlý jogurt v supermarketu, kde se také prodejce snaží jít s cenou dolů a přes toho nikdo nechce. Stejně tak banky nyní jdou tedy s cenou dolů, s úrokovou sazbou na hypotékách dolů, ale přesto o ně příliš zájem neoživuje. Je to dáno právě z velké části těmi vysokými cenami nemovitosti, kde řada lidí jednoduše nemá ani s tou hypotékou na to, aby si tu nemovitost pořídila, takže si hypotéku nebere.
Mimochodem, o letošní Nobelově ceně za ekonomii se hovoří o tom, že ukazuje trend z těch posledních let, ukazuje vlastně tu snahu ekonomů přispět k tomu zmírnění chudoby, respektive poukázat na tuto problematiku. Souhlasíte s tím?
Jednoznačně ta Nobelova cena letošní míří do šesti rukou, když to tak mám říct, šel tedy třem nobelistům, třem ekonomům, dvou ekonomům, jedné ekonomce.
A jednomu manželskému páru.
A jeden, ano, jeden je manželský pár ještě k tomu, což je opravdu nebývalé, i když ne úplně ojedinělé, ale velmi zřídkavé v historii Nobelovy ceny. A to klíčové, zač tedy Nobelův výbor oceňuje ty laureáty, tak je právě boj s chudobou, kdy oni vlastně ten velký problém boje s chudobou rozčleňují, parcelují na dílčí podotázky a dospívají k tomu, že když se dobře identifikuje nějaký dílčí problém, například nízká vzdělanost nebo špatný zdravotní stav dětské populace, ať už v subsaharské Africe nebo v Indii například, tak tímto zmírněním toho dílčího problému které je velmi levné, to zmírnění, tak můžete velmi zmírnit i tu celkovou chudobu. Takže například se často uvádí ten případ odčervení dětí v subsaharské Africe, což výrazně zlepšuje jejich zdravotní stav. Ony, ty děti, pak mají lepší školní docházku a vlastně dramaticky vstoupá úroveň jejich vzdělanosti. To znamená, ta generace jen kvůli levnému zásahu v podobě odčervení, tak je vlastně daleko vzdělanější, než byly generace předchozí. A prokazatelně ti nobelisté vlastně takto zlepšili vzdělanostní úroveň třeba milionů dětí na indickém venkově v subsaharské Africe. Takže se ukazuje, že ekonomie umí vlastně dnes už, že to není jenom teoretizování od stolu, ale že prací v terénu dokáže vydatně zlepšovat život v těchto rozvojových zemích.
Vrací se svým způsobem pak tedy ekonomie ke svým kořenům, k té podstatě?
Trochu ano, trochu máte pravdu. Ona ve druhé polovině 20. století opravdu se vrhla až příliš, řekl bych, na to teoretizování, na takové to uvažování od stolu. A myslím si, že to byla chyba. Nicméně v současné době objektivně třeba říci, že také máme daleko lepší prostředky, jak pracovat v terénu, jak sbírat data, a to nám otevírá možnost právě k tomu výzkumu, který má blíže, řekněme, praxi. Takže je to i věc, řekněme, určitého technologického pokroku, levnějšího i třeba cestování. Je dnes levnější se pro například západní ekonomie, pro ekonomie z amerických univerzit dostat třeba na ten africký venkov, dlouhodobě tam pobývat, mapovat, sledovat, analyzovat ty tamní populace a na základě této analýzy a sběru dat přímo v terénu tedy vyhodnocovat a navrhovat nejlepší řešení, která se ukazují jako daleko efektivnější než ty teorie, které byly v kurzu, řekněme, před 20 až 50 lety.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Před 90 lety, koncem října 1929, vypukla největší hospodářská krize. Málem pohřbila demokracii. Vedl ke krizi Lukáši Kovando pouze v uvozovkách krach na newyorské burze, protože o příčinách těch událostí se dodnes vedou spory. Co vůbec předcházelo tomu období?
Bylo to období Roaring Twenties, tak jakýchsi burácivých, prostě bujarých 20. let, kdy rostly akciové trhy, nyní se bavíme o Spojených státech, a trhy byly v euforii. Tehdy v podstatě i, já nevím, holiči, kadeřnice si prostě kupovali akcie firem, aniž tomu rozuměli, nevěděli, do čeho investují. To, co podnítilo tuto euforii, byla uvolněná měnová politika americké centrální banky, která, když to řeknu hodně lidově, tak pumpovala peníze do ekonomiky, lidé měli peníze, měli pocit tedy, že se všechno daří. Ovšem do značné míry tento pocit byl pouhou iluzí, což se pak projevilo v černém úterý roku 1929, 29. října, kdy došlo k tomu legendárnímu krachu na newyorské burze. A tento krach vlastně vzal důvěru lidí v ekonomiku, protože najednou viděli, že opravdu podstatná část jejich bohatství byla iluzí. A ti lidé najednou se zdráhali, jak si investovat, zdráhali utrácet. Došlo k něčemu, co se nazývá, co ekonomové označují jako paradox úspor. Samozřejmě na úrovni jednotlivce ve špatných časech může být rozumné spořit, připravovat se na časy ještě horší. Ovšem, když spoří celá ekonomika, když spoří všichni, tak se jaksi zadrhnou kola celé ekonomiky, protože nikdo neutrácí, takže firmy nemají odbyt, nemají zisk, musí propouštět, aby pokryly své náklady, a to propouštění vede k takzvané deflační spirále, protože ti propuštění lidé nemohou utrácet, nemají peníze, tudíž firmy mají ještě nižší zisky a musí propouštět další lidi a opět ty další lidi neutrácejí a ta spirála se dále a dále prohlubuje. No a výsledkem bylo to, že ve Spojených státech například byli nuceni v roce 1930 zavést silná protekcionistická opatření, aby uchránili tu ekonomiku, která už byla v té spirále zničující před zahraničním dovozem, aby alespoň částečně pomohli těm domácím pracovním místům, což ovšem vedlo k odvetným opatřením celním, to znamená americká cla se dočkala odvety v podobě cel jiných zemí a celosvětový nárůst protekcionismu pak oslabil světový obchod, takže v roce 1933 byl pouze na 1/3 své úrovně z roku 1929. No a například Československo silně průmyslově závislé a silně exportně závislé už v té době utrpěl zásadně tímto poklesem světového obchodu a proto se také dostavily ty obrovské sociální problémy a nakonec bohužel také druhá světová válka, která teprve řadu zemí z té krize a z těch důsledků té krize vyléčila. Dá-li se to tak o válce říci tedy.
Přitom ve 20. letech minulého století naše ekonomika rostla.
Přesně tak, ta 20. léta byla nesmírně, jak jsem řekl, bujará. Trochu to připomínalo to, co se dělo, řekněme, na západě před rokem 2008, před tou globální finanční krizí z doby před 10 lety, kdy už také panoval určitá naděje nebo určitá víra, ale spíše iluze, jak se dnes ukazuje, že jsme konečně dosáhli stavu, kdy jsme vyhladili ekonomické cykly, že už nebudou nějaké další propady. A podobně jako jsme byli zaskočeni v roce 1929, tedy my ne, spíše naši předci, tak jsme pak byli zaskočeni v tom roce 2008, kdy se v roce 2009 zásadně propadla světová ekonomika, ale zde je nutno říci, že ten propad ve světovém hrubém domácím produktu byl pouze o 1% v tom roce 2009, když to v tom roce 1929 a v těch počátkem 30. let to bylo o 15%, že to znamená, ta krize 30. let byla vlastně 15krát horší než ta krize z doby před 10 lety.
Ze té velké hospodářské krize, která začala v tom roce 1929, vyvodit něco, nechci říkat návod, na to, jak zabránit, aby se opakovaly podobné scénáře. Už jste sám, Lukáši, zmínil rok 2008, možná bych připomněla ještě jednu velkou krizi, která také začala na podzim, ovšem v roce 1973, a arabské ropné embargo. Nakolik jsme se poučili? Možná je také otázka, jestli je bohatství vůbec iluzí.
Já bych srovnal ty dvě krize, to je velmi dobrá otázka, krize 1929 a řekněme 2009, protože vlastně se ukazuje, že jsme se dokázali poučit. My jsme se dokázali poučit. V tom roce 1929 učinila zásadní chybu americká centrální banka, kdy vlastně byla příliš pasivní. Ona měla, se říká lidově, pumpovat peníze do ekonomiky, ale ona to neučinila. Takže proto docházelo k dalším sériovým řetězovým krachům. V tom roce 2008-2009 americká centrální banka, poučena právě i z té krize roku 1929, začala poměrně agresivně pumpovat nové peníze do ekonomiky, byť i za to jí stihla kritika, ale myslím si, že to bylo oprávněné. A tím vlastně ulevila od té největší paniky. Takže ta největší panika zmizela, řekněme, někdy v prvém čtvrtletí roku 2009. A problém je v tom, že zatímco v tom roce 1929 ta americká centrální banka jaksi vůbec neposkytla žádný záchranný medikament. Medikament je vždy určitou drogou a vytváří určitou iluzi, ale někdy je to třeba. Tak nyní se zdá, že právě tohoto medikamentu, té jakési drogy, poskytujeme zase naopak až příliš. To znamená, že jednou jsme neposkytovali nic, což vedlo v konečném důsledku až ke druhé světové válce. Nyní poskytujeme až příliš, což má ovšem také své nežádoucí důsledky. Jedním z těch důsledků je třeba to, že nyní vlastně si ty drogy, ty trhy na tu drogu jaksi navykly a my se vlastně dostáváme do situace, kdy ta droga přestává účinkovat. To je právě nyní, kdy pozorujeme třeba v řadě zemí záporné úrokové sazby a my nevíme, jak dál, protože jsme se octli v určité pasti, kterou někteří ekonomové označují jako past dluhu nebo past nízkých úrokových sazeb. Snad to tedy nepovede ke třetí světové válce, ale je to velice závažný úkaz a zatím nevíme, jak vlastně odnaučit ty trhy, aby se zbavili té závislosti na té droze.
Nějaká substituční léčba.
Musíme si projít zřejmě nějak dříve či později nějakým otřesem, nějakou krizí, tím nechci malovat čerta na zeď, ale v podstatě my jsme v těch uplynulých 10 letech na základě poskytování té drogy, na základě snižování úrokových sazeb opět vytvořili určitou iluzi vytváření bohatství a v tomto smyslu obávám se, že se může opakovat něco, co jsme právě zažívali v těch 20. letech, nebo zase před tou krizí roku 2008. To znamená, my tu krizi z doby před 10 lety jsme úplně nedokázali nikdy vyřešit a pořád tady existuje velké riziko, že podstatná část toho bohatství, které se od té doby vytvořilo, je pouhou iluzí, určitou bublinou, která velice bolestivě splaskne.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Ve studiu se mnou ekonom Lukáš Kovanda. Je na případnou novou možnou krizi připravena Evropská centrální banka v její čele? Dochází ke střídání, odchází Mario Draghi, přichází Christine Lagardeová. Lze očekávat vůbec nějakou změnu stylu nebo jsou ty výhybky prostě nastaveny?
Evropská centrální banka bohužel vlastně na tu krizi je připravena méně než například americká centrální banka. To znamená, že Evropská centrální banka už nyní má své úrokové sazby na nule, dokonce v záporu, zatímco americká centrální banka ještě je v plusu. To znamená, centrální banka ve Spojených státech může ještě snižovat sazby a tím, jak si podporovat ekonomiku, ale Evropská centrální banka už nemá kam jít s těmi sazbami dolů. Takže Christine Lagardová, která převezme otěže v čele centrální banky evropské, tak se od 1. listopadu ocitá v prekérní situaci. Ne snad, že by nyní ta situace byla kritická, to rozhodně ne, ale pokud by se dramaticky zhoršily podmínky na světových trzích, tak opravdu bude čelit historicky bezpříkladné situaci, kdyby vlastně se zhoršovaly ekonomické podmínky a ona už neměla vlastně těmi konvenčními postupy nebo dokonce i prostřednictvím toho pumpování peněz ve velkém, jak si tu ekonomiku, jak stimulovat. To znamená, že opravdu před ní může být velmi pravděpodobně, nebo docela pravděpodobně velká výzva, bude zřejmě muset zavádět úplně nová opatření na to, aby ekonomiku eurozóny stimulovala.
Dovedete si, pane Komado, představit, jaká opatření by to mohla být?
Často se hovoří o takzvaných vrtulníkových penězích, o penězích shazovaných z helikoptéry. To je pouze samozřejmě příměr, se kterým právě přišel, tuším někdy v 60. letech, právě jeden z klíčových teoretiků velké hospodářské krize 30. let, Milton Friedman. A znamená to to, že obrazně řečeno ta centrální banka bude jaksi opravdu schazovat peníze z vrtulníků, tudíž ty peníze poskytovat přímo lidem, bude tedy obcházet ten bankovní systém. Nebude to samozřejmě tak, že by nad našimi hlavami kroužily helikoptéry nebo drony a schazovaly nám bankovky, ale bude to třeba tak, že každý občan eurozóny prostě získá na svůj účet zcela bezpracně, já nevím, v přepočtu 300 tisíc korun a bude si s nimi moci dělat, co bude chtít. Centrální banka samozřejmě bude spoléhat na to, že utratí a tím bude rozhýbávat kola ekonomiky. V takovém případě troufám si říct, že řada Čechů by proklínala, že jsme nepřijali euro, protože kdyby viděli, že třeba Slováci získali bezpracně 300 tisíc v korunách, tak asi by to vyvolalo určitý pocit nelibosti, ale je to něco, co se stát opravdu může a je to jedna z těch zásadních teorií, které se nyní objevují ohledně toho, jak tedy podporovat ekonomiku v případě, že je na takzvané nulové hranici, není kam tedy z úroky už dále, protože do záporu stále nemůžeme jít kvůli existenci hotovosti. A takže si myslím, že je to docela pravděpodobné, že něco takového dříve či později nastane.
Švýcaři ti euro nemají a některé banky v konfederaci začaly vyplácet bohatým klientům úroky z vkladů a začínají jim účtovat poplatky za to, že si u nich ukládají hotovost. Proč přistoupili k takzvané záporné úrokové sazbě? Jaký je její smysl?
Není to pouze ve Švýcarsku, i když také ve Švýcarsku, ale třeba v Dánsku to bude, v Itálii, největší italská banka. Je to právě ten důsledek toho, že my v posledních 10 letech, jak jsem říkal, jsme do značné míry to bohatství vytvářeli na základě určité iluze a nyní je třeba za tu iluze platit. No a prvními, kteří budou platit, budou ti majetnější držitelé vkladů v těchto bankách ve Švýcarsku, v Dánsku, v Itálii, ale my už vlastně za to platíme, protože třeba naše, tady v České republice jsou úroky v bankách na vkladech, jak víme, jsou úročeny velmi mdle, například penzisté mají velmi mdle úročeny celoživotní úspory, což pak vede k tomu, že když se jim přidá 900 korun na důchodech, tak je to pro ně, velký přínos a ovlivňuje to politiku, ovlivňuje to to, komu dají hlas u voleb. Ale tím klíčovým důvodem je to, že to úročení jejich celoživotních úspor je v podstatě na nule nyní v České republice a v těchto zemích, o nich jsme hovořili, tam dokonce se už dostává pod nulu. A je to právě důsledek toho, že my platíme nyní ve formě toho mdlého nebo žádného úročení za to, že jsme tady vytvářeli 10 let tu iluzi bohatství a já se obávám, že budeme platit ještě daleko více, bohužel. A to mě vede k určité skepsi, kterou jsem tady už předesílal před chvílí.
Je iluze také odchod Velké Británie z Evropské unie? Víme, že, nebo vypadá to tak podle komentátorů, že Spojené království se přiblížilo neřízenému odchodu.
Já pořád v ten neřízený odchod nevěřím, ale opravdu ve věci Brexitu nyní cokoliv typovat je velice ošemetné. Nyní se to zdá, že opravdu zase po včerejšku pravděpodobnost toho takzvaného tvrdého Brexitu odchodu bez dohody stoupla, ale já si pořád myslím, že nakonec to bude třeba i s nějakým odkladem, ale s dohodou, ale opravdu ruku do ohně za to nedám.
Jak píše nejnovější online vydání serveru Spiegel, Johnson pauzuje. To se ale netýká pořadu, jak to vidí. Ten se přihlásí opět zítra. Mým hostem bude Jiří Hlaváč a dnes děkuji Lukáši Kovandovi. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání, hezký den všem.
Zita Senková přeje příjemný poslech Dvojky.